Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Koinonia House este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Vă invit să discutăm în continuare din Geneza, de la capitolul 4 la capitolul 11, de la căderea omului până la turnul Babel. Lui Adam și Evei li s-a spus că dintre urmașii lor va veni Mesia. Vă puteți imagina că ei s-au gândit că primul lor fiu va fi Mesia. Dar primii lor fii au fost Cain și Abel. Istoria lui Cain și Abel este legată de jertfele aduse de către ei. Cain a fost fermier și a adus jertfe din rodul muncii proprii, roadele pământului. Sunt unii care subliniază roadele pământului blestemat. Jertfa adusă de Abel a fost un miel. Abel a fost cioban, păstor. Mulți consideră că a fost natural pentru un păstor să dea un miel, iar un fermier să dea rodul mâinilor lui. Dar faptul că Abel a fost păstor este doar o coincidență. Amintiți-vă că înainte de încheierea capitolului 5 din Geneza, Dumnezeu a înlocuit șorțurile din frunze de smochin cu îmbrăcăminte din piele de animal. El îi învață că doar prin vărsare de sânge nevinovat pot ei să fie acoperiți. Abel aducea sacrificiul cerut de Dumnezeu. Cain însă făcea ceea ce credea el că este potrivit. Sacrificiul lui Cain a fost respins, probabil pentru că nu a fost făcut potrivit cu specificațiile date în Eden, când a fost oferit un miel. Câteva dintre aspectele pe care noi le asociem cu sacrificiile levitice au fost codificate în timpul lui Moise, dar își au originea în Eden. Conceptul vărsării sângelui unui miel străbate întreaga scriptură. Avram l-a recunoscut înainte de Moise. Ioan Botezătorul, când l-a prezentat pe Iisus pentru prima dată în mod public, în Ioan capitolul 1, a declarat: "Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii." Ceea ce a fost ca un ecou, nu numai la mielul de Paște din cartea Exodului, ci și al conceptului de bază introdus întâi în Eden. Deoarece Cain nu a putut să sufere ca sacrificiul adus de el să fie respins, l-a omorât pe fratele său Abel. A doua crimă. Prima crimă a fost atunci când Satan a cauzat moartea lui Adam și a urmașilor săi, împingându-l în păcat prin neascultare. Mesaje ascunse în Geneza capitolul 5. Această secțiune va începe cu o ghicitoare. Metusala este bine cunoscut ca fiind omul cel mai bătrân din Biblie. Cu toate acestea, el a murit înainte de tatăl său. Cum se poate așa ceva din moment ce s-a născut după tatăl său și este omul care a trăit cea mai lungă viață? Ei bine, Enoch, tatăl lui Metusala, nu a murit. El a fost transferat direct în cer, fără să treacă prin moarte, răpit, cum ar spune unii. Este interesant că cea mai veche profeție din Biblie a fost rostită de Enoch, înainte de potopul lui Noe, și este legată de a doua venire a lui Isus. Nu se găsește aici în Geneza, ci în penultima carte din Biblie, în Iuda. Un alt fapt legat de Enoch este că la vârsta de 65 de ani s-a întâmplat ceva foarte special în viața sa. Din acea zi, pentru mai mult de 300 de ani, el a umblat cu Dumnezeu. Se pare că atunci când fiul său s-a născut, i s-a spus că atâta timp cât fiul său va fi viu, judecata viitoare prin potop, potopul lui Noe, va fi amânată. Enoch și-a numit fiul folosind două rădăcini, mut, care înseamnă în ebraică moartea sa, și shelach, care este un verb ce înseamnă aduce sau trimite. Astfel, numele Metusalem înseamnă moartea sa va aduce. Potopul lui Noe nu a venit ca o surpriză. A fost prezis timp de patru generații. Această semnificație în spatele numelui lui Metusala sugerează că și sub celelalte nume din Geneza 5 se poate ascunde un mesaj. Adam a avut un fiu numit Set. Set a avut un fiu numit Enoch și așa mai departe. Problema cu Geneza 5 este că aceste nume proprii nu sunt traduse pentru cititor din înțelesul lor în ebraică, așa că trebuie să le explicăm săpând adânc în rădăcinile lor ebraice care formează cuvântul respectiv. Și anume, Adam, Adomah, înseamnă om. Set înseamnă ales. Enos, din rădăcina Anaș, a fi incurabil, muritor, slab, mizerabil. Cainan înseamnă tristețe, jale, elegie. Mahalaleel, binecuvântatul lui Dumnezeu. Mahalal, binecuvântat, și El, numele lui Dumnezeu. Iared, de la verbul Iarad, va veni jos. Enoch, început sau învățând. Metusalem, moartea sa va aduce. Lamech înseamnă celor disperați, de unde vine și lament sau lamentație. Și Noe, derivat din Naham, confort sau odihnă, Geneza capitolul 5. Acum ne putem uita la această genealogie cu mai multă înțelegere, și anume, secvența Adam, Set, Enos, Cainan, Mahalaleel, Iared, Enoch, Metusalem, Lamech și Noe, o citim în limba română ceva de genul următor. Omul este ales să fie muritor, trist, dar binecuvântatul Dumnezeu va veni jos, învățând că moartea lui va aduce celor disperați odihna. Sunt câteva lecții foarte profunde aici. În primul rând, avem aici un rezumat al mesajului Noului Testament înscris sub o genealogie din Torah. Aceasta demonstrează ceva ce vom întâlni de-a lungul întregii scripturi, și anume că fiecare detaliu este acolo prin design, prin înțelepciunea lui Dumnezeu. Ne spune de asemenea că planul lui Dumnezeu de răscumpărare nu a fost o reacție la capitolul 3, ci Dumnezeu l-a hotărât înainte de întemeierea lumii. Da, sunt mesaje ascunse în Biblie și nu mă refer doar la secvența literelor echidistante, care au cauzat atâtea controverse în ultimii ani. Sunt zeci de coduri care nu necesită niciun computer pentru a fi descifrate. Ele sunt acolo dacă știi cum să te uiți și să le citești. Scriptura este inepuizabilă, nu poți niciodată să ajungi dincolo de adâncimea sa. Și, de fapt, asta este ceea ce așteptăm de la cuvântul lui Dumnezeu. Să ne amintim ce am subliniat în primul episod, și anume, Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Multe lucruri din Vechiul Testament nu par a avea sens până când nu le iluminezi, privindu-le prin prisma Noului Testament. Să vorbim în continuare despre zilele lui Noe. În Noul Testament, capitolul 4, ucenicii au venit la Iisus și l-au întrebat despre a doua sa venire. El le-a dat un rezumat confidențial și în această informare, Iisus a făcut o remarcă ciudată, spunând: cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Matei, capitolul 24. Mulți nu înțeleg pe deplin potopul lui Noe, pentru că nu înțeleg adevărata problemă pentru a cărei rezolvare a fost trimis potopul. Potopul implica mult mai mult decât o cantitate uriașă de apă. Întregul climat de pe pământ s-a schimbat. Întreaga creație a fost schimbată. A fost o discontinuitate majoră. Noi credem că a fost mult mai mult decât natura păcătoasă a omului. Creaturi din afara pământului care corup pământul. În Geneza capitolul 6 este o singură propoziție care spune: când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Înțelegerea acestui pasaj depinde de înțelegerea termenului ebraic tradus prin fiii lui Dumnezeu, Bene Ha-Elohim. În Vechiul Testament acest termen se referă în mod exclusiv la îngeri. Mulți termeni similari sunt folosiți pentru alte lucruri, dar acest termen specific se referă la o creație directă a lui Dumnezeu și face aluzie la îngerii pe care îi găsim în Iov, capitolul 1, 2, 38 și în alte locuri. Îi găsim și în Noul Testament, în mod specific în Luca, în capitolul 20. Poate că sursa noastră cea mai autoritară este traducerea în limba greacă a Vechiului Testament din secolul 3 înainte de Hristos, cunoscută drept Septuaginta. Limba greacă este o limbă foarte precisă și cei 70 de cercetători care au produs Septuaginta, un cuvânt elegant pentru 70, ne ajută să înțelegem cuvântul ebraic care a fost tradus. Septuaginta traduce în mod clar acest cuvânt drept îngeri. O altă frază importantă este fetele oamenilor, Benot Adam. Ele sunt fiicele lui Adam, nu doar ale lui Cain. Geneza capitolul 6 spune, uriașii, nefilim, erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Nefilim înseamnă cei care au căzut. Vine de la un verb, a cădea, a fi trântit jos sau a dezerta. Aceștia au fost hibrizii care au rezultat din amestecarea între îngerii căzuți și fetele de pe pământ. Un alt cuvânt deosebit, vitejii, hagiborim, este menționat aici. Acest cuvânt a fost tradus în Septuaginta gigantes, care nu înseamnă gigant, ci născut pe pământ, de la grecescul gigas. Chiar dacă cuvântul a fost tradus drept uriaș și întâmplătorii ei erau foarte mari, traducerea nu respectă textul original. Aceasta a creat multă confuzie. Mai târziu, în capitolul 6, citim. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Cuvântul perfect, neprihănit și fără pată, înseamnă fără defect, solid, sănătos, fără pată sau fără defect. Este folosit întotdeauna legat de defecte fizice. Scriptura ne spune că Noe este deosebit pentru că genealogia sa este fără defect. Când începem să punem toate aceste aspecte împreună, ajungem la ideea stranie că erau îngeri căzuți, care, cumva, au început să producă un grup numit Nefilim. Această opinie bizară este confirmată în Noul Testament în Iuda, versetele 6 și 7, și anume, el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Iuda face aluzie la evenimentele din Geneza capitolul 6 și se referă în mod clar la îngerii, care pentru un motiv oarecare au umblat după carne străină. 2 Petru capitolul 2 spune de asemenea, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, Petru scrie despre aceleași evenimente ca și Iuda, dar pe deasupra el leagă aceste evenimente de zilele lui Noe. El folosește un termen pentru iad care a fost folosit doar în Noul Testament, Tartarus, un termen folosit în literatura greacă pentru un ținut întunecat al vaietului sau adâncul întunecat al lumii nevăzute. În Iliada lui Homer este descris ca fiind atât de adânc sub Hades cât este pământul de departe de cer. Ideea că îngeri renegați au venit jos pe pământ și au trăit cu femei pentru a produce urmași hibrizi este destul de ciudată. Dar această noțiune se găsește în legendele fiecarei culturi din lume, incluzând Sumer, Asiria, Egipt, Incași, indienii Maya, poemul epic al lui Gilgamesh din Babilon, persanii, grecii, India, Bolivia, insulele din Mările Sudului, indienii Sioux din Statele Unite. Ei au cu toții povești despre oamenii din stele sau dumnezei care au produs urmași pe pământ. De exemplu, în mitologia greacă, titanii erau parte cerești, parte tereștri. Ei s-au revoltat împotriva tatălui lor Uranus și după un lung război au fost înfrânți de Zeus și condamnați fiind trimiși în Tartarus. Atlas și Hercule erau nefilim. Ei erau, se pare, urmași ai zeilor care s-au amestecat cu femeile de pe pământ. Mulți studenți ai Bibliei au întâlnit o interpretare a acestor pasaje cunoscută ca linia lui Set. Această interpretare afirma că fiii lui Dumnezeu se referă la conducerea asumată de fiii lui Set și încerca să facă deosebire între linia lui Set și linia lui Cain. Fiii lui Dumnezeu s-ar referi la descendența lor din linia lui Set și fetele oamenilor se credea a fi cele care derivă din Cain. Potrivit acestei interpretări, păcatul implicat a fost faptul că nu s-a păstrat separarea. Cele două linii nu trebuiau amestecate. Această teorie a început în secolul al V-lea. Celsus și Iulian Apostatul au folosit interpretarea tradițională, pe care o vom numi teoria îngerilor, ca să atace creștinismul. Iuliu Africanul a recurs la teoria fiilor lui Set ca o cale mai confortabilă de a răspunde atacurilor. Problema cu teoria fiilor lui Set este că contravine textului. Fraza fiii lui Dumnezeu nu este niciodată folosită pentru credincioși în Vechiul Testament. Mai mult decât atât, Set nu a fost Dumnezeu și Cain nu a fost Adam. Făcând confuzie între acești termeni, ideea că aceștia trebuiau să stea separați este stranie, pentru că liniile individuale nu se deosebesc până la Geneza 11. Isaac a fost primul căruia i s-a spus să rămână separat, nu lui Ismael sau altcuiva. În orice caz, în capitolul 6, toți erau corupți, ceea ce include pe urmașii lui Set. Dacă ei reprezentau pe cei buni, de ce s-au înecat la potop? Evlavia atribuită lui Set este greșită, pentru că doar Enoch și cei 8 aflați în arcă au fost salvați din potop. Problema reală este prezența celor numiți nefilim. Când credincioși și necredincioși se căsătoresc, ei nu au urmași care sunt diferiți din punct de vedere fiziologic. Scriptura indică faptul că urmașii acestora erau distinți, ha-giborim, cei viteji. Și ceea ce face ca genealogia lui Noe să fie atât de deosebită este că arborele său genealogic a fost necontaminat de aceste intruziuni stranii. Ca să rezumăm, teoria fiilor lui Set contravine textului. Depinde de o separare subînțeleasă nesusținută de text. Implică evlavia urmașilor lui Set pe care textul nu o suportă. Implică faptul că urmașii lui Cain sunt o subspecie a lui Adam, ceea ce înseamnă să citim în text ceva ce nu există. Rezultatul acesteia sunt urmași nenaturali, care nu pot fi explicați de teoria fiilor lui Set. Noul Testament confirmă teoria îngerilor. Stimați ascultători, pentru astăzi ne oprim aici. Continuăm data viitoare cu războaiele cosmice, potopul, noua ordine pe pământ și turnul Babel. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Pe site-ul www.khaus.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și multe alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare.